Слушате Дарик кафе.
И така, уважаеми слушатели, както започнахме предния път, така започваме и сега. Аниматор, реаниматор, инженер,
конструктор.
Конструктор и доцент. Доцент, кажи нещо.
Добро утро.
Добро утро, уважаеми слушатели. Доктор Ненков.
Добро утро.
Тарададао. И инженер Димитър Тоджаров Шкумбата.
Добро утро.
Господин инженер, към вас първо започвам хвърляне на ръкавицата. Наш слушател веднага след предишната ни беседа с сериозен тон и сериозен въпрос зададе относно твоето биография. Какъв инженер си пък ти? Кога си работил като такъв? И така нататък. Кратък отговор.
Започваме. Завърших технически университет, така спекулират сега. Едно време се казваше ВМИ и Ленин.
Да?
Да.
Като инженер специалност автоматика и телемеханика. Сега се шегувам и казвам, че това управление на телето от разстояние, но това е една специалност, която все още не е намерила своето приложение, защото тогава, 74-та година, миналия век,
не мога си спомниш,
имаше само два компютъра, както викат бабичките. Един в първи блок на Мейто, който целият първи етаж беше компютър и един в атомния център. Но какво завърших този институт, дипломирах се, като се дипломирах два пъти, защото първия път бяха въвели изпит по марксизъм-ленинизъм. Аз винаги с Маркс съм спорил, че неговата теория, свързана с Енгелс, не е правилна. И бях късан на политически изпит, разбира се, такъв, но завърших, дипломирах се.
Така.
Една година работех в база за развитие и внедряване, завод Беласица, родния ми град Петрич.
Това на телефони не се ли праха там?
Не, там все още не знам вече какво се прави в тая държава. Но там се правеха водомери.
Ага.
Мерехме водата на хората.
Остана доволно.
Останаха доволни, след което се наложи като инженер, само че с жител на град Петрич, да попадна в София. По лични причини трябваше да съм тук, търсех си работа. Една година работех в село 2. Това е строго управление 2, защото тогава младите слушатели не знаят, но нямаш ли софийско жителство, не можеш да пребиваш в София. Можеш, ако работиш в строителството или в тежките производства. След като станах заварчик 7-ми разряд и мога да правя точкови заварки на Т-образни винкели, това са сериозни.
Аз се чуда, защо така леко са ти зачервени очите всеки път? Тогава ти е.
Защото съм на резерва в този живот вече. И след това работех 9 години в комбинат Кремиковци, който утре чества 50 годишни от създаването. Производство студено вълцоване. Доцента ще каже, че това е ПСВ, е ПСВ Айнтховен. Не е верно, това е производство студено валцоване, където работех като електрошлосър, защото нямаш право да работиш по специалността си, на руския стан 1700, четириклетката, както му казваха, до 1989 година.
Значи, сега, ако някои хората, които слушат и ако са работили с инженер Тоджаров, да напишат в Фейсбук, къде са работили, в кой цех?
Те, хората,
в Длеярен или в не знам кой...
Не, там
в...
има и подцинковани, да, и там, да, сме се срещали.
Те, ама понеже някои хора мислят, че ти си бил като футболист на заплата в Кремиковци. Само се бориш на заплата и отговаряш за художествената творчеството.
Интелигенция в Кремиковци. Ще ви... работех като такъв, като творец, само една година в културния дом. Аз работех в производството, пътувах си с китарата, беше ми предложено да мина като културтрегер, но когато културни дейци ги събират понеделник 7 часа на оперативка, за мен беше неприемливо, не отидох на няколко оперативки, свалиха ми разрядите, даже се оказа, че от наказания аз имах минус втори разряд, защото бях понижаван и трябваше явно да плащам на комбината, за да ходя на работа.
Ема, ти си бил...
Имам една година с група Феротон.
Ти си бил седми разряд, всъщност. Да. Те седми разряд е най-високия разряд. Седмия и после те понижиха. Да. Значи това е истина, това е истина. Бил си на щат там, като отговаря за художествено
творчество. Не, 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 това само една година.
Една година. Не, казаха ми. Казаха ми предишния път, като взе участие тук, да. И веднага ми се обади и ми каза.
Добронамерени хора.
Симпатични, мили. Да.
Но ето да. Отговаряше там за
четири. Отговаряше дръжки.
Да. Заедно с футболистите бяха на щат.
Сега ще излезе и трудовата книжка.
Да, може да ми. Аз съм си взел всички.
Взел и си. Добре, а понеже твоите другари от тогава от работата ти в Кремиковци, не знам дали разполагат с възможности да пишат в интернет, да се обадят по телефона, след малко ще отворим.
Те могат да дойдат с железа тук.
Не, ти казах култур трегер. Да. Вие в Кремиковци можете правили и трегерите за българската култура, нали? Да,
тогава
ли?
Да, заслали сме на това да
реджи. Студено да сте ги изволцова.
Докторът ти е да обясниш защо си доктор? Не, не, не дай да обясняваш, ще си обяснявам.
Ми стана ясно, разбрах.
Е, не, не, има клетва. Те даваха клетва.
Даваха клетва, те.
Да, да не насилваш осела на ближния си. А това беше друго.
Олеле, уважаеми слушатели, започваме. Добре, първо.
Нали, започваме пак по старата схема.
Естествено. Да дадем думата на слушателите да продължат. Два анекдота сме предложили. Ако искаш, Шкумба, ти първо припомни твоя. Това е за, свързано е с Кремиковци и така нататък.
В Кремиковци работиха доста виетнамци. И да, шиеха дънки по общежитието и продаваха хини. В Виетнам това е след скопка. Преди Коледа генералният директор на Кремиковци издаде заповед, която бе прочетена пред всички бригади и гласеше следното. Ако може, всеки в коледната нощ да вземе по един виетнамец вкъщи. Един колега се изправи и каза: какво е казал колегата? Предлагам на фантазията на всички слушатели.
Така, 02-984-983. Имаме слушател. Добро утро.
Утро.
Добро утро.
Здравейте.
Много ви се радвам. Много сте готини. Шкумба, само да допълни, имаше трети компютър. Беше на 18-ти етаж в Енергопроект.
До него нямахме достъп. Имаше още един в Министерството на здравоопазването.
Оле-ле.
Помните ли, че и там сме се редяли нощно време, но аз ще допълна. Тогава се работеше с перфокарти. На младите си аз му обясниш
така.
Какво е перфокарта.
То дискета да кажеш. Може
да имам от тех, използвам ги за разделители на книги.
Ама да ги нареждате по цветове на библиотеката или сте ги чели?
Да, това става готен роман.
Мерси за допълнението, нещо по-довършване.
Няма много време, само искам да питам защо Дарик занемари оная готената рубрика за издирване на чудесни странни български имена.
Не сме я занемарили. Ето, очаквам вашето предложение.
Помните ли горния Винето Келешев?
Винето, да. Винето Келешев, той си е реална персона. Даже малко се засегна тогава.
Това казвам.
Ами аз, извинявайте.
Историята, а мога ли след това едно кратичко вметване само по повод Шкумбата, дето разправяше вицове с логически завършек?
Така.
Кратичко. Първо историята, може би. Става колегата и казва: ама, другари, на мене може ли ябълки? Ние сме вегетарианци. И накратичко ни е готиния вид, който си го паза много, много, много отдавна. Някакъв железничар върви така, по перон и гледа една зоза. Хубава, готена, облечена, с ръкавици, ръкавистите цепки и вика: а! Другарко, вика, много, много отдавна ми е интересно. Защо, вика, вие, дамите, носите ръкавици с цепки? Тя го погледа и: как, защо? Вика: когато ни целуват ръка, да не сваляме ръкавицата. Боже, вика, аз съм 30 години железничар и се чуда, защо ми е тази цепка на шинелата.
Как се казвате вие?
Аз съм Чичо Васко.
Поздрави тогава за Чичо Васко.
Чичо Васко и военните имат цепки на шинелите. Тези дни, защото военните вече има много повече генерали, отколкото рейнджери.
Верно е.
Да, военните ги събрали, им чели за секса.
Играда.
Всички били семейни.
Така.
И накрая лектора казал: най-големите изневери са първо при спортисти, второ при артисти и трето при военни. Капитан скочил и казал: аз съм съпругата си, 25 години сме семейни, не говорете глупости, такова нещо няма. Един възрастен генерал каза: сядай, Келеш, заради такива като тебе сме на трето място. До тук отговор ми беше първи, сте на първо място за вегетарианците, очакваме другите.
Много хубаво. Знаеш ли един вид на...
Давай. Чекай, че слушател още...
Окей, слушател.
Не, това е нашия слушател, докторе, давайте и да ги редуваме слушателите.
Вьетнамец се качил в тролей и го стиснал във вратата през средата. И той вика навътре към тролея, довин да не! Вика, не бе, вика се помощ. Помощ! И тролея долу, всички се хилат и една и ска, довин да не!
Това е за тролей номер 4 тук, нашия колега.
Ами аз на едно летище по света се засекох с един здръпнати очи, оризо ядяш. И моля всички българи, ако пътуват до Китай, не им казвайте на китайците, че ориза е гарнитура само. Да. Много ясни. Но един японец ми каза, вие откъде? Казах, България, вие, Япония. По колко часа работи всеки българин на ден? Аз като хитър Петър по-гявол, Андреш, казвам, а вие в Япония? Ние работи 8 часа, един за мене, 3 за императора и 4 часа за Япония. Викам, ние в България още бачкаме по 1 час на ден. Защото няма император, па ни пука за Япония.
И са ни драйва за Япония. Добре, имаме ли слушатели 029-84-983? Казва шефа на Кревиковци, тая година за Коледа ще приемете по един вьетнамец. Вие сте? Да.
Ало, добро утро.
Да, добро утро.
Емил Цаков се обажа.
Кажи, Емиле, БДЖ поздравява България.
БДЖ с цепката за ЖПЕ.
БДЖ с цепката. БДЖ с цепката.
Искам да кажа за историята.
Давай, Емиле.
Ами, работника Иван, металурга Иван, е предложил на партийното ръководство на всеки човек, който вземе вьетнамец в къщи за нова година, по 2 кг рис и по едно куче.
Кучето
да е живо, защото те ни ядат тия кучета. Това ще бъде новогодишния подарък.
Бек, сигурен, че кучетата са намесени в цялата история. Да,
да. И може фактически да помогнат и на държавата, Фандъкова да не ги кара там по следствавци, направо да очистят всичко и така.
Оле, ле, майк. А ти го актуализира вече със съвременните реалности. Да. Добре,
ами,
Емиле.
Да. То като живееме, то трябва и да се справя някак.
Така е. Значи сега трябва да внесеме вьетнамци. Първо.
Сега.
После какво благодаря ти, Емо.
Това е Мил Цаков, той е представител на БДЖ. Редобно се обажда. Цепката от БДЖ се обажда. Между другото, майка ми допълни този вид, само че с участието на Манго се обадил. Дигнал пръв. Тук да поздравя. И казва, не, т.е. не дигал на ръка, ами се прибира вкъщи. Казва на Еше, ами Еше, всека година свиня за Коледа, тая година пуйка, до година вьетнамец. Да, не.
Нещата върват добре.
Нещата върват.
Обаче, виж, това с кучето е много хубаво, защото и за вьетнамец трябва да има празнична вечер.
Сега, между другото, само да отворя една скоба. Най-добрият чуждестранен студент в България е вьетнамец и той ни гостува в това студио.
Да, Хао.
Хао Вай. Много симпатично момче. Как да кажа, някак си засрами младите от България. Каза, че е дошъл с много сериозни... Между другото, програмата за обмен на студенти между България и Вьетнам е много стеснена. Много малко бройки вече се отпускат. И той се е преборил с голяма конкуренция във Вьетнам да дойде тук.
И е пълен отличник.
И е пълен отличник. И
бъдеш министър.
Впечатляващ младеж.
Страхотно. Това, че ние се закачваме тук с вьетнамците, не значи, че ги подценяваме хората. Да. Това,
да.
Тие ще ги върват от времето, когато тук имаше страшно много вьетнамски работници, които не беха дошли тук от добро. Но така или иначе, това не носи лошо чувство.
Само да кажа, да, и защото му споменах и за анекдот, той ги знае всичките истории за кучетата, за дънките и така нататък, са той не е съвременник. Но питам, аз питах го, какво говорят вьетнамците за България, нали, във Вьетнам? И той казва, само хубави и прекрасни неща си говорят за България. Затова избрах да дойда да уча тук. Така че ние малко, може би, сме несправедливи към... Във Вьетнам не се разказват анекдоти за българите.
Само едно нещо казва, че не могат да ни различат, много се приличаме.
Да.
И ужасно, че са ни космати ръцете.
Добре, имаме ли слушатели или нямаме?
Ами не ме гледай мене, ето, Ивайла е тук, да?
Ало?
Здравейте, вие сте.
Здравейте, Павел Павлов, казвам от София. Еми, ти Мишо каза, това е... Вместо пуйка за вечеря, тая година ще е на вьетнамец, казва една жена си, така върши шеф.
Добре, вие да имате някой любим анекдот да ни го разкажете?
Не, не е много за ефир.
А, не е много за ефир, да.
Това... С слушал вашето договор.
Да, благодаря, благодаря ви. То не, та, и нашите не са много за ефир, ма... Добре, ако искате, започнем с историята на доктора тогава. Да пробваме слушателите.
Върви човек по прашен път пеша. Някъде улисам своите грижи. Стига до кръстопът. А там един голям, голям гранитен камък, на който не знай на ръка издълбава злето. Надпис. Ако тръгнеш наляво, той ще ядеш. Ако тръгнеш надясно, той ще ядеш. Ако тръгнеш направо, тур ще ядеш. Какво става нататък?
Замислил се.
Да, замислил се човека, нали?
Е, как да не се замислиш? Да. Да, извинявай, много наляво, надясно, едно и също. Чакай на всеки, какво ще направиш?
Сега да кажа, още след като ти го каза това нещо, един наш слушател, Пламен Петров, казва. Явно пътникът е бил руснак. Те обичат да, така, да помислите, да присядат, преди да вземат решение. Седнал той и от какво да види отдолу тур.
Готов? Дайте, аз мисля, че кажеш нещо за тройка, нали? Руски, руска тройка, руска четвърка.
А за руснаци, помните ли? Той сега ги има по пътечките, по които се продават части, нали? Ала битак. Младост 1А, между булеварда и Младост 1, имаше една пътека и на нея се продаваха всякакви джунджурти. Спирахме, за да си говорим, и един руснак беше извадил бормашини, отверки, и един нашен спря. И каза, колко струва това? Той 40 лева. Ти няма да определяш цените в България. Дам ти 50 лева и приключи. Седих си, като така от живота остава ти. Като си говорихме миналия път.
Добре, имаме ли слушатели? Здравейте, вие сте. Добро утро.
Утро. Ще ползвам думите на Вергала. Добро утро, компанията.
Добро утро.
Искам да ви благодаря за хубавото предаване, което е номер 2, защото мина първото. Искам да ви кажа колко е важна смехотерапията, дето пускате разни реклами. Полезната смехотерапия. Колко хора днес ще бъдат в добро настроение и добро здраве. Благодаря ви.
Благодаря ви, ясно.
Хубав ден.
Хубав ден, надявам се да е така. Имаме минутка до... новините в 8 ще бъдат кратки, колегата Кунчев обеща, ще бъдат кратки, така че, уважаеми слушатели, продължаваме. Да.
Туровете след 8.
Да, да.
Не, има една история за Кремиковци, която шкумата беше разказала там за другаря Живко, която е...
Ама в една минута, дали ще
успеем? Не, не, в една минута не,
значи след 8. В следващата минута тогава.
Но в тази минута, ако имам още време, ако сте съгласни, нека направим така. Пускаме, довършете историите. Да. Ето доктор, аз пък и вие. И следващия месец, когато се съберем, да сме определили коя от завършиците, кой от завършиците е най-хубав, и той човек да получи. Ще измислим какво.
Аз съм избрал награда. Вие ще одобрите ли наградата, която съм избрал?
Да, да видим.
На флашка ще му запиша цялата музикална схема на Дарик. Абсолютно безплатно ще му е, защото тя е безплатна. Ние е безплатна.
Добре, добре, съгласен ли, ще извадим от предишния
път. Да, от лайфрека, ние ще го пуснем. Да.
Извадим най-доброто и го пускаме.
Да, най-забавното, най-интересната реакция и така. Добре, хайде сега, оттегляме се на закратък отдих в кулоарите на Българското национално Дарик радио. Съжалявам, там няма камера, няма да чуете какво си приказваме, но след това останете с нас в ефир след 8. За туровете след малко, уважаеми слушатели, доктор Ненков, шкумбата, колегата Райчев, сме в студиото. Докторе, твоето предизвикателство към шкумбата, вид за Кремиковци.
Малко след като ти си издал поста в Кремиковци за народния ансамбъл, за това, за културтрейера, се оказа, че народния ансамбъл, който е такъв любителски, нямат, не ги обличат, някакви изпокъсани рокли, някакви изпокъсани панталони, и те направили демонстрация, това по времето на комунизма, разбира се, нямало как да го знаем, на едно празненство на ръководството, танцували чисто голи. Шокирали партийното и комбинатното ръководство. Събрала се партийната ядка, мислили, решили да не ги наказват хората, защото те не е от добро се го направили това. Отделили пари и купили прекрасни сценични костюми. Най-хубавите, които ансамбъл Филип Кутев няма такива. И целият комбинация събира, започва концерта, завеста е паднала, те се подредили зад завесата и един казва на съседа: пич, хвани ме за колана, бе, вече сме облечени.
Добре,
добре.
Отговор за облеката в Пирогов.
Да. Жена влиза в кабинет на лекар Пирогов и казва: докторе, що сте в дамска народна музея? Защото нямаме средства, парем престилките, а имаме договор с етнографския музей. Те ни обличат, ние обещахме да не ги лекуваме, да не ги закатваме в уксус.
И за опойките?
Ами вече един лекар сподели с мене, Шкумба. Аз съм хирург. Закъсваме световна криза, камо ли у нас, нямаме средства за спирт. И...
това е актуално с лекарските протести.
Сега, и да, започнахме линейкаджиите пътуват по селата из България, купуват ефтина гроздова, но ние екипите винаги я пробваме върху себе си, за да не е менте и да...
да стане беля с пациент.
Да. Да. Ония ден оперираме един дядо, той излезе за малко от обойка и вика: кой е сезон сме? Рекохме вече на зима, лягай, пак ще режеме, че предишния екип са забравили малък скалпъл в тебе, а ще режеме домати, неяме нощи. Ще пробваме нова опойка предварително. А дядото отвърна: турите ми тип, като крите инструменти в мене, да не му оперирате постоянно, бе. Ами, пак един линейка жия дойде от Кортен посред нощ, душил и казал: намерих една ракия, гати опойката. Изпих една капачка, минах през всички цветове на дъгата и викам на дедото: колко градуса е, бе, дядка?
Ние не мерим градус. Люта е. Ако имаш аквариум, ще спи една капачка вътре, ще виж рибките как изскачат и гонат котараците по мокрите.
Така, така се случва на едно нощно. Чувал съм, че такива неща стават. На един там доктор и една сестра консумират връзка си в операционната. В момента няма операция, спокойно никой не влиза. И докато тече тази консумация, санитара, без да провери каква е ситуацията в операционно, се вкарва една баба за спешна операция. Бабата става свидетел на едно яко, дето се вика...
обмяна на генна информация. Обмяна
на генна информация, да. И сестрата скочила, избягала, доктора тишил при бабата и как замажа, какво да й кажа. И казва: вижте, госпожо, нашата болница е обект на въвеждане на нова технология, на... новите анестезии правим тук. Това е част от анестезионния процес. Бабата казва: момче, на мен такава опойка ли ще дадете?
Не е хубаво така да се говорим, а примерно след като се събуди в реанимацията, до него съпругата, той погледна и казва: Фрая, Алиса, днес какъв и аз съм до тебе. И малко черен хумор. Ние миналия път почнахме някакъв станал сутринта, ама има време и казва: сега ще хода да играя на голф. Ще си направя една разходка. Господи, дано и в рая има голф. Небесните порти са отворили и си чул гласа Господен. Има, но за тебе има една лоша и една по-лоша. Каква е лошата? Има невероятен гол, но по-лошата е, че утре почваш в 9. Добре, да, ако говорим за спорт, не знам да ви коментирахме. Има различни видове спортове, нали? Баскет се играе с една голяма топка, много твърда.
Да, медицинска.
Почти. Тенис на корт са меки такива, малки, зелени, нали? Но ако Григор Димитров ти изтряска с 240 км в час в главата, забравя всичко. Има боулинг. Си вкараш пръста, дават ти някакви обувки смърдат. Не знам кой ги има спри това. Но забеляза, че колкото е по-богат човек, с толкова по-малки топки играе. Голфери, голфери.
Голферите.
И добре, като богат разискваме, нали, удари с някаква метална пръчка, стои в такава полза. Мъжка ли е тази полза? Така, трясне топката и след това ходи по полянта и пак я търси. Имаш пари, бе. Дай 5 лева на някой да я пач. Ще пръсне черепа на топчето, ходи и ти гледай бизнеса. Странни спортове.
Колко по-богати, толкова по-страдали.
В новините съобщихте ли за инцидента, който стана тази сутрин? Защото падна сняг край Банско. На писта Томба 60 скиори са финиширали едновременно и опасността от лавини продължава.
Не, върни за Кремиковци, за бюста, където
другаря Живков. Добре, стара история, като Кремиковци.
Но истинска.
Чества се кръгла годишина. Тържеството протича в дома на българо-съветската дружба на Клемент Готва отдолу. Председател тогава Цола Драгойчева, по 5 души от младежки бригади, посочени от бригадира, сме там, като предварително казаха по време на събранието, на честването, отдясно човек ще вика КПСС, БКП, Вечна дружба, ура, вие ще го повтаряте. Всички там. Ние сядаме. Естествено, генералният секретар Тодор Живков става първи, грабва някакви листа от бюрото, на което са седнали всички, застана на катедрата и започна. Уважаеми сънародници, позволете ми, като жена и граждан, като майка героиня. И баба Цова вика, взявам си моите листовки, моя доклад. Той погледна и вика, стават грешки, хора сме. Фърли ги и каза, аз ще ви докажа, че съм по-добър оратор, отколкото читател. Кремиков си, метал ще се лее. Казва, че замърсява. Нема такова нещо. Ако метал нема, та имаш един бюст от местник на Георги Димитров, голям около метър и половина, отиде, удари го и се чу като камбана. Бам! Той каза. Бюста на бай Георги ще стопим и метал ще се лее. Бай Гошо, нема да се сърди, шуме в името на народа. Ура! Такова ура извикахме, каквото на никоя атака не е...
Ама та от живия живот.
От живия живот.
Това не е анекдот.
Не, не, не.
Добре. 029-84-983. Не знам дали имаме слушатели. Аз преповтарям историята на доктора. Един човек си върви, след на един кръстопът, един камък и на камъка пише на лево тур, на десно туй, на всекъде тур.
Ще ядеш.
Ще ядеш.
Тур ще ядеш. Да. Тур ще ядеш.
И какво направил човека? Нали?
Какво се е случило въобще човека? Представете си как се стреса.
Какво е решил?
Какво е решил? Какво е да. Имаме ли слушатели? 029-84-983. Добро утро! Вие сте, здравейте!
Ало!
Да, вие сте, добро утро!
Добър ден!
Добър ден!
Ами преди, не мога да кажа колко години, ние внимателно помолихме виетнамците да си заминат, нали така?
Така.
Прощавахме се с тях и по по радиото, секретара на комсомолската организация на виетнамците с една болка, общо взето, казваше, че не му се искало да се заминава от България, но все пак иска да ни каже как са били посрещнати виетнамците в други държави, защото е имало виетнамци и в България, и в Русия, и в Германия, Чехия и така нататък. Но да. Казва, Виетнам се завърнаха различни виетнамци. Виетнамци от ГДР, виетнамци от Русия, виетнамци от България, от България. От Германия се завърнаха техничарчета. От Русия се завърнаха алкохолици. А от България се завърнаха с хубав виетнамски акцент, ми го каза. Тарикати.
И да се завърнат.
С хубав виетнамски акцент. Добре, благодаря ви. Благодаря ви за вашия... Това беше продължение на виетнамската история. Между другото, един наш слушател, който се титулува сам като на цар на вицовете и така нататък, продължава твоята история, докторе. Нали, от наляво тур на... Как продължава историята? Оказва се, че това е изправен пред този кръстопът Густав Айфел. И до това място, понеже не продължава ни напред, ни назад, ни наляво, ни надясно, построил Тур Лефел. Така се казва.
Добре.
Айфелът е хубав.
Имам една колежка в болницата. Тя има такова нещо като паразит. Вади огледалца от джоба си, наистина си оправя питон. Моя държава.
Да.
И един пациент, току-що изведен от анестезия, буден вече, вижда, той разказва, отваря си очите и вижда тя как така хоп-хоп-хоп и си оправя бретона с огледалцето. И той казва, много сте хубава. Тя се обръща към нека, мали от опойката.
Аз като казвам така тия докторски истории, пожар да не се случва на никого и младо семейство, жената изгоряла, лицето и пострадало доста и се наложила пластична операция, но се оказало, че могат да вземат кожа само от задните части на мъжа й. Направи ли я, тя станала много по-красива. Един ден лирично настроена, рекла, съпружи, виж какво представлявам аз. Как да ти се отблагодаря? Той вика, това още от началото ми благодариш ти, като виждам майка ти как те целува по бузите. За мен е щастието.
Само да кажа, Поздрави от Николай Ридарски. Големи сте. Поздрави от Бостън, USA. Слушат ни между другото от цял свят и в момента. Това не го казвам като комплимент, това е факт. Да не говорим, че имаме един Теодор Младенов, редовен слушател, който шофира камион.
От Реджайна ли беше?
Не, не, не. Дяко е от Реджайна. А Теодор кара камион из цялата американска широка държава и слуша в камиона си на шуменската частота.
На коя да е?
На макакашката.
На макакашката. Добре. Имаме ли слушатели? Я да чуем. Нашите слушатели дали ще ни подхвърлят някоя сламка. Добро утро, вие сте.
Ало.
Вие сте, добро утро.
За края на вица за виетнамците.
Давайте, слушаме ви.
Значи, казват последното изречение е: мога да приема и 20 виетнамци, тъща ми има над 100 котки.
Как се казвате?
Валери Лютов.
Валери Лютов, добре, господин Лютов.
О, столичани повече.
Записваме, да.
Лютов.
Валери Лютов.
Много Лютов.
Една жена отишла в пластична хирургия, ти като казва пластична хирургия, шкумба, за вагинопластика. Това е една процедура, която не е точно върху влагалището жената, върху външната му част, така да се поприберат нещата, да изглеждат по-така спрехнички. Наистина се прави.
Така като спре на някой кръстопът, всичко да е наред.
Точно така. И събужда се тялото пойка. До огромни букети, два. Ма един е по-хубав от другия. Направо страшна история. Вика сестрата, още по анестезия. Така. И въобще тук и сестрата каза, вижте, още бяхте в опойка. Дойде съпруга ви. Видя резултата от оперативната интервенция. Много остана доволен. И за това, че сте толкова смела и толкова, че ви обича. Ето този прекрасния големият тях. Другия букет, от който той, това е от един наш пациент от клиниката по изгаряния. Той много ви благодари за новите си уши.
Така един лекар отишъл след операция и казал на пациента: прощавайте, стават грешки в този живот. По погрешка сме ви отрязали не болния, здравия крак. Но се успокойте, то от другото легло обеща да ви купи джапанки. Сега нали имаше празник такъв... Хелоуин. И аз в една поща седнал някакъв тип на средна възраст и някакви картички пише: обичам те много, и то отдолу пише: ти знаеш от кого, и пръска с парфюмчета над 100 картички. Викам: що? А адвокат съм, викаш, кумба, по бъркоразводните дела и бизнеса ми закъса много.
И прави номера.
Аз имам едно съседче отличник. Върна се от училище, пред мен баща му вика: що е за 4 часа по-рано? Никой не може да отговори на директора на въпроса, само аз. Браво, какво те пита? Кой го оцелил с гумичката по главата?
Млада учителка, току-що започва. И така ще учат плодове и зеленчуци и прави опит да нарисува морков на дъската. Ега, деца, какво нарисувах на дъската? Деца, Иван скача, казва: тур, другарко! И тя се разплакала, жената. Отишла при директора, плачеки. Той казал: Георгиева, спокойно. Млада си още. Трябва да види. Ела да видиш как се въвежда ред в един клас. Връщат се вътре, нали знаете какво става, като излезе учителя? Директора: бам, вратата, ял тихо, бе, селай долу, бе, кой фърли тази чанта земята, бе, кой да резва този тур на дъската, бе?
Значи, инспектор в част по-английски сяда до Иванчо, нали, национален герой, учителката пише едно изречение на английски на дъската, каза: кой ще го преведе? Ваню, дига ръка пръв. Седни си, Ваню, ти не знаеш азбуката. Не, той вдигна първи, казва инспектор, нека каже. Ваню се изправя, каза: с тези кръчета вие не сте за даскалица, това пише на дъска. Тя казва: марш навън, той се обърва към инспектор и добавя: чичка, голяма си гад, хем не знаеш, хем ми подсказва. Деца, видите как, какво да ги правиш?
Добре, добре.
Браво!
Само да допълна, Венци Христов ни пише, той кара камион и по пътищата на страната. Да, за първи път по кръстовищата в Младост всичко се хили в колите и никой не натува кой.
Никой не.
Добре. Вие сте, уважаеми колеги. Шкумба, продължи ти историята на доктора, бе.
Коя история?
Ами дето наляво тур, на дясно тур.
А пък то... Внезапно му влезна са.
О, он я рекал: на където и да тръгна,
Сетур.
Така че си тръгнал на някъде. Аз така видях един човек, не знам милия път дали не си, говорихме за планините, дето аз обичам да хода, в Родопите.
Да.
До Гела. Аз съм на върха, горен. Хода в тишина и виждам един мъж срещу мене с червени бузи, здрав, 2 метра. От устата му сякаш излизат виненки. На алкохол. Стар шачин, кафя в панталонка ти от казармата и една пушка. И му викам: откъде идеш, бе? Той вика: идем от майната си. И отивам на майната си. Аре да пием. А той е заминал на майната си, на доктора, дето това си мисля.
Е
откъдето е дошъл.
Това е готиво. Доктор, доктора, всъщност, как продължава историята, бе?
Всъщност, човека, стигайки до камъка, се шокира, чуди се какво да направи, сваля шапката, чеша главата и чул за гърба си глава... глава. Гласа на змея. Аре, тръгай на некъде да не го ядеш тук. Като казах, камък се сетих, умрял фараона. Та история стара, ме много хубава. И везира диктува над гробния камък на фараона. И той беше велик пастир, он я дълбае с чупчето. Той беше велик воин, той беше велик яч. В смисъл, но разбрали се. Не, орач другото.
Да, да, тур.
И тур оператор спири. Шефе, абе, Великс 2 лист 3 тура се пише. Голям е с 2, велики с 3.
Това е хубавото на... на...
Дето, да. Айде, почваме. Та си идва от една друга. Великият везир от замъка си вижда отвънка 2 рейса. И га, пак ли туристи на економа? Той ка не. Тъщите ви си изсипаха на веднъжни гости. Не е хубаво да имаш харем.
Да, бе, ти, мани, колко тъща, бе, какво нещо.
Ти я се заивайла специално, тя скоро си беше на Стамбул.
Там при тъщите.
При тъщите.
Знаеш ли, имало в, на Капала Чърша, там, не знам, Иве, дали видя този магазин, един отишъл на Капала Чърша и се върна с две DVD-та. Това в началото на 20-те години. DVD-то е нещо, да, супер лукс. И се следва, какво става, бе, ти отиде за 2 чифта дънки, идваш 3 чифта дънки и 2 DVD-та. Той му каза така, в единия край на Капала Чърша има едно ниско магазинче. Завираш ти главата, вика, вътре, но то трябва да се наведеш да видиш какво има вътре. Оправят те, подреждат ти хемороидите и ти си избираш каквото искаш вътре от магазинчето. Не чакал втора покана, нашия човек взел рейса, директно Капала Чърша, директно на това магазинче. Вътре изобили от електроника, неща, които не е и виждал даже. Той се отдал вече, нали, то е ясно. Чува се до главата му близо като изстрел нещо, пиратка, изстрел нещо такова. Тоест много се стресна, в този момент му нагласили хемороидите и отвътре този смостасът му вика: айде, коншулар, избирай си тук каквото искаш. Избрал той DVD, опакова му го човек и той пита: какво, що гърмеш, какво стана? И той му казал, дето е вътре продавача: вие българите, като е за авант, ей, такива големи ви стават задниците, се стегнеш малко.
Добре, мога ли да го продължа? Мога ли да го продължа? Прибрал се тук и ония първия вика: Кире, що само едно DVD, аз взех две и още нещо. Не е за ходене, вече в Истанбул много са дигнали цените.
Дали има някой да се включи? Ние си приказваме, времето си тече.
Ако има слушатели, да, 984-983. Сега тук Георги Хрезанов пише: ако не сте сведущи относно вица за Моцарт и тризнаците, тук виж съм извъннал. Да го знаете, да, случайно?
Не.
Моцарт и тризнаците.
Ами да звънна, да, Георги Хрезанов.
Да.
Моцарт и тризнаците, виж ли? Изненадка.
Това клони към твоята история с роялистите и,
да,
и Студио 5.
Да.
Да кажем, Шкумба, две изречения. На 30-ти беше спектакълът ти в Студио 5.
Не искам да поздравя всички, които бяха там,
да,
защото вместо час и 20, 2 часа се смяхме.
Уха.
Аз самия раждах някои неща там на сцената. Добре, че има приятел с камера, за да мога да разбера какво съм казал. И се извинявам на дамата, която стана. Аз се извиних и публично, защото в момента казах: вие, ако си тръгвате, изчакайте, аз си тръгна първи. И всички погледнаха към нея, извиних се, сетих си, казах: ако сте до това място, идете до операта, обърнете се, знаете как се прави. И се обърнах и отиграх: как правим ние мъжете? На нас мъжете ни е много лесно. Обръщаш се с гръб, раз, два, три, дигаш ципа и се приготвиш. Да ми, моля дамата да ме извини.
А жената, да, просто може би е тръгнала от туалетната и ти...
Да.
Леле.
Е, не, сега защо? Това е Това е такъв хумористичен шоу, спектакъл, естествено да се получи в контакт с публиката. Ако публиката или част от публиката не го разбира, проблем.
Каня всички, които искат да го видят на 14 ноември в Кърджали.
Софиянци,
да, аз гледам, че вече се правят екскурзии от София и места няма.
Ако има, да, ми слуша познат с туристическа агенция да сподели, нали, откъде тръгват рейсовете. Защото...
Но от Александър.
Не. От Александър. Ти къде ще го играе? На водното гледало ще го играе?
Не, ще бъде студено. Там ще бъде...
Е, по кънки да е. По...
Там януари месец ще правим...
Като каза за
ролери, като, за да не сме.
Като каза за оринирането, един дядо пикае до една ограда, се извадил така. Не, нещата е пикае, две момичета вижда, че се извади и така, вижда, добиш се забързва. Той им казва, покайно, момичета, държим го, не е ви звера.
Не, не. Така, държим тия зверове, уважаеми слушатели. Така, идва нещо, от което трябва да изкараме някой лев, а именно рекламите. Така че, благодаря ви, уважаеми. Уважаеми докторе, уважаеми инженер. Ние оставаме с колегата рече да се пържим на бавния огън на слушателите, защото ни почнаха тук. Най-смешното до сега било от цялото шоу, ми пише Павлин, е това, че давам награда флашка с музикалната схема на Дарик.
И рекламите ще му прибавиме на Павлин.
Да, ще прибавим и рекламите.
Или ако иска само реклами.
До следващата ни среща, уважаеми.
Живот и здраве.